O'g'rining muhabbati. Roman.
7-chi qism. Tug'ilgan kunni nishonlashga ketayotganlarning kayfiyati baland. Mashinalar bir-birini quvib o'tsa, qo'l silkib qiyqirishadi. O'zib ketishganidan sevinishib, hazil-mutoyiba bilan ortda qolganlar ustidan kulmoqchi bo'lishadi. Qamchiq dovonida muazzam tog'larga havas va ishtiyoq bilan maftun boqishdi. Toza havodan tani jon yayrab ketdi. Jarlikda sharqirab oqayotgan soy chiroyidan hayrat daryosiga g'arq bo'lishdi. Tosh qoyalarga o'yib, bor bilan yozilgan ismlarni o'qish uchun bir nuqtaga tikilishadi. Ammo mashina tez ketayotgani uchun oxirgacha o'qiy olmay afsus chekishadi. Biroz to'xtab, o'zlari ham nomlarini esdalik uchun yozib qoldirgilari keladi. Davonning eng baland joyiga yetganda hammalari videoga, suratga tushishdi. Toqqa tirmashib, archalar tagida dam olishdi. Intizor olimdan ajramaydi. Nigina o'ziga og'dirib oladiganday qo'lini qo'yib yubormaydi. Rasmda ham, videoda ham yonma-yon turishdi. Olim o'zini sipo vazmin tutadi. Ammo intizor zavq-shavqini yoshira olmaydi. Jannat chiroyi va nafasiday o'rab turgan yam-yashil olamga boqib, go'zal purviqor tog'larda sevgani bilan yurganidan sevinchi toshib ketadi. Qizlarning ichini kuydirib, mashinada ham yonma-yon o'tiradi. O'zini charchaganga solib, akasining yelkasiga boshini qo'yib, ko'zlarini yumadi. Endi olam ham akasi, ham sevgani. Hayot chorrohalarida akaga ehtiyoj sezdi. Yuragida uning mehrini tuymoqchi bo'ldi. Zabardast akasi bor dugonalariga chin yurakdan havas qilgan edi. Xudo unga olimni yetkazdi. Qizlar havas qiladi. Gohi ichi kuyib hasad qilayotganidan intizor bir olam zavq shavq tuyadi. G'ururi osmon qadar yuksalganday bo'ladi. Videoga olayotgan yigit Niginaning qarindoshi ekan. To'y bazmlar, tug'ilgan kunlarda tasvirga tushirarkan. Hozir ham sayohatni har tomondan suratga oldi. Betakror va shodlik bilan chulg'angan soatlarni tasmaga muhrladi. Qaytganimizda diskka ko'chirib berasiz, deyishdi yoshlar qiziqishlarini yashira olmay. Biznikida ko'ramiz, dedi hayajon bilan olimning qo'lini ushlarkan intizor. Dadam Germaniyadan original DVD olib kelganlar. Sizga ham alohida diskka ko'chiramiz. Bo'yingiz bilan ko'rasiz, meni tanib oladilar. Olim xursandchiligini yashirib, miyig'ida kuldi. Nechog'lik baxtiyorligini his etsa ham, unutilmas damlar uzoq davom etmasligini o'ylab, ko'ngli g'ash bo'ldi. Intizor kuni yaxshi o'tayotganidan ichiga sig'maydi. Ammo sovchi jo'natsam, dadasi menga bermasligini xayoliga keltirmaydi. Oxirgacha seva olarmikan? Yoki ermak uchun pinjimga kirdimikan? Intizorga qaragan sayin birinchi uchratgan damlarini eslab, sevgisi alanga oladi. Go'zal tabassumi, yangi giyohday beg'uborligini qayta kashf etib, yuragini totli tuyg'ular qoplab oladi. Qo'llari, bilaklarini ushlab, xushbo'y sochlarini hidlaganda, yigit qalbini rom etuvchi jozibasi, issiq nafasini tuyib, yangi olamga tushib qolganday sarxushlikka chulg'anadi. Toshkentgacha shu kayfiyat og'ushida yurdi. Restoranda, sokin joylarda suhbat qurishayotganda ham hissiyotlari bahor toshqinlariday avj olayotganida, qaynoq kechinmalar va muhabbat iforidan mast bo'ldi. Ikki qalb sevgi rishtasi bilan payvasta ekanini hamma sezdi. Ammo bu jarayonni avvaldan bilishgani uchun e'tibor berishmadi. Hammaning tuyg'ulari o'xshashligidan alohida e'tiborga hojat yo'qqa o'xshardi. Soyaday ergashib, bir og'iz so'ziga maqtal bo'lgan yigitlar bir chekkada qolib, faqat olimgina intizorday go'zalning sevgisiga sazovor bo'lganiga goho taajjub, goho havas bilan zimdan qarab qo'yishardi.
Kecha go'zal o'tdi. Hamma xursand, hamma shod. O'yin kulgiga to'yishdi. Soatlab echkiday sakrashgan bo'lsa ham hech kim charchamadi. Bahoriy kayfiyat yuraklarni tark etmas edi. Intizor kecha mobaynida olimga boshqa qizlarni yaqinlashtirmadi. Chunki uning qomatini, o'zini tutishi yu mag'rur qarashlarini havas qilmagan qiz qolmadi.